สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเฮอริเคนเฮลีนนั้นพัดเข้าทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐและทำให้มีผู้เสียชีวิตนับ10รายนะครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศสนั่นกรุงเบรุตของเลบานอนหมายหัวผู้นำเฮสบอลลาห์ขณะที่มีรายงานเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับเราจะมาอ่านนัยยะสำคัญหลังปูตินส่งสัญญาณใช้นิวเคลียร์ถึงชาติตะวันตกอีกครั้งและเอเชียครับญี่ปุ่นได้นายกคนใหม่ดีกรีอดีตรัฐมนตรีกลาโหมส่วนจีนเตรียมแจกเงินกลุ่มเปราะบางในวันชาติ1ตุลาคมนี้สิ้นดาราอังกฤษแม็กกี้สมิธเจ้าของรางวัลมากมายวัย89ปีที่พวกเรารู้จักในบทบาท Professor McGonagall นะครับและทิ้งท้ายวันนี้เราจะปิดรายการด้วยเพนกวินเจ้าเพสโต้นะครับที่ทำให้ศิลปินแคทตี้เพอร์รี่นั้นเข้าเป็นด้อมแล้วก็ลูกเพนกวินตัวนี้นั้นถือว่าน่ารักสุดๆทั้งหมดในรายการข่าวสดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่ของสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคุณยมยุทธ
ครับเฮอริเคนเฮลีนสร้างความเสียหายรุนแรงทั่วรัฐฟลอริดาและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย40คนตามการรายงานของ AP ครับเฮลีนทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ4และทำลายระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลบางแห่งในรัฐจอร์เจียขณะที่ความเร็วลมสูงสุดนั้นวัดได้ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในคืนวันพฤหัสบดีพายุลูกนี้ก่อให้เกิดดินถล่มในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากในเขตชนบทของบริเวณบิ๊กเบนแห่งรัฐฟลอริดาครับทางรัฐนอร์ทแคโรไลนานั้นทะเลสาบแห่งหนึ่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนทะลักเขื่อนออกมาครับและนอกจากนี้ความเสียหายยังได้แผ่ขยายไปไกลถึงรัฐเทนเนสซีและมีชาวบ้านถูกสั่งให้อพยพออกจากเขตใจกลางเมืองนิวพอร์ตซึ่งเมืองแห่งนี้มีประชากรอยู่ราว 7,000 คนที่ฟลอริดาเขตปกครองแห่งหนึ่งมีผู้เสียชีวิต5รายในวันศุกร์โดยผู้เสียชีวิตนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางการสั่งอพยพประชาชนบ๊อบกัวเทรีเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นของเขตปกครองพิเนลัสรัฐฟลอริดากล่าวว่าคนจำนวนหนึ่งไม่เชื่อคำเตือนให้อพยพและหลบอยู่ใต้หลังคาเพื่อหนีน้ำมีประชาชนเกือบ4ล้านคนในรัฐฟลอริดารัฐจอร์เจียรัฐเซาท์แคโรไลนาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนเช้าวันศุกร์ตามการรายงานของ AP ครับและไม่นานหลังจากที่เฮอริเคนลูกนี้พัดผ่านเขตแผ่นดินก็ลดความแรงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามนักพยากรณ์อากาศกล่าวว่าพายุลูกนี้ยังคงสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมขั้นรุนแรงได้โดยเฉพาะรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าระดับน้ำท่วมอาจอยู่ในขั้นรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration ของสหรัฐเคยพยากรณ์ครับว่าฤดูเฮอริเคนปีนี้อาจรุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยสืบเนื่องจากระดับอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นมาครับคุณรัตพล
ครับในส่วนของกรุงวอชิงตันของเราซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศนะครับทางตอนกลางตะวันออกของประเทศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกเป็นระยะนะครับในวันศุกร์ทั้งนี้เราก็จับตาสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่ามีผู้เดือดร้อนจำนวนมากในฟลอริดาและรัฐอื่นๆในทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐนะครับมาที่เรื่องราวของการเมืองโลกกันบ้างคุณผู้ชมกองทัพอิสราเอลนั้นกล่าวว่าได้โจมตีศูนย์บัญชาการของกลุ่มเฮสบอลลาห์ชานเมืองกรุงเบรุตของเลบานอนในวันศุกร์ซึ่งทำให้เกิดเสียงสนั่นและควันพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าของเมืองหลวงแห่งนี้ครับครับก็จะเห็นภาพนะครับว่ามีควันขนาดใหญ่นะพวยพุ่งขึ้นฟ้าที่กรุงเบรุตของเลบานอนนะครับสื่อ Axios อ้างแหล่งข่าวอิสราเอลรายหนึ่งที่กล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้มีขึ้นเพื่อที่จะจัดการผู้นำของกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่ชื่อเซอิดฮัสซานนัสรอลลาห์นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าอิสราเอลนั้นกำลังตรวจสอบว่าเป้าหมายรายนี้ถูกโจมตีหรือไม่ข่าวที่รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่กล่าวว่านัสรอลลาห์นั้นยังมีชีวิตอยู่ส่วนสื่อทัสนิมของทางการอิหร่านนั้นรายงานครับว่าเขาปลอดภัยดีส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านรายหนึ่งระบุว่ารัฐบาลเตหะรานก็กำลังตรวจสอบว่านัสรอลลาห์นั้นได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่นะครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์อัลมาน่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ระบุว่ามีอาคาร4หลังที่ถูกทำลายลงและคนจำนวนมากนั้นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับการโจมตีทางอากาศครั้งนี้ของอิสราเอลนั้นถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ครั้งสำคัญเลยทีเดียวครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ทำการโจมตีที่มีความแม่นยำต่อศูนย์ประชาการของเฮสบอลลาห์และบอกด้วยว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นฝังตัวอยู่ใต้ตึกที่อาศัยของประชาชนกลางเขตฮิเยนในกรุงเบรุตนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอิสราเอลกระหน่ำใส่เขตดังกล่าวซึ่งอยู่ทางใต้ของเบรุตไปแล้ว4ครั้งด้วยกันครับและสามารถปลิดชีพผู้นำฝ่ายทหารของเฮซบอลลาห์ได้อย่างน้อย3คนแต่การโจมตีในวันศุกร์นั้นมีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆอย่างชัดเจนด้วยนะครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นทำให้หน้าต่างของอาคารบ้านเรือนสั่นสะเทือนไปทั่วเมืองหลวงของเลบานอนเลยทีเดียวตามรายงานของรอยเตอร์สครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีนัยสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไปรื้อฟื้นภาพจำจากการโจมตีครั้งใหญ่เมื่อปี2006นะครับซึ่งก็คือ18ปีก่อนตอนนั้นอิสราเอลนั้นทำสงครามกับกลุ่มเฮซบอลลาห์นั่นเองครับก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก็แถลงที่การประชุมของสหประชาชาติว่าจะเดินหน้าต่อไปในการโจมตีกลุ่มนักรบที่อิหร่านหนุนหลังในเลบานอนขณะเดียวกันครับความหวังที่จะเกิดการหยุดยิงเพื่อปกป้องไม่ให้สงครามนั้นขยายวงกว้างในภูมิภาคนี้ก็ได้เหือดหายไปครับด้านนายกรัฐมนตรีนาจิบมิคาดีแห่งเลบานอนนั้นกล่าวว่าอิสราเอลนั้นเพิกเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องของนานาชาติเพื่อให้เกิดการหยุดยิงเลบานอนขึ้นนะครับขณะนี้การโจมตีในวันศุกร์นั้นถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในเบรุตในรอบเกือบ1ปีตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเฮซบอลลาห์นั้นปะทุขึ้นใหม่ครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในเลบานอนกล่าวว่าอิสราเอลนั้นได้พุ่งเป้าไปที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มเฮซบอลลาห์นั้นมักจะปักหลักอาศัยอยู่ครับความขัดแย้งรอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลลาห์นั้นทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้อย่างชัดเจนนะครับโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า700รายในเลบานอนเนทันยาฮูกล่าวที่สหประชาชาติซึ่งคำแถลงของเขานั้นเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับถ้อยแถลงบางส่วนเนี่ยบอกว่าตราบใดที่เฮซบอลลาห์เลือกเส้นทางแห่งสงครามอิสราเอลไม่มีทางเลือกนะครับและอิสราเอลนั้นมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะจัดการกับภัยคุกคามและนำประชาชนของตนนั้นกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับส่วนที่น่าสนใจอีกท่อนหนึ่งคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เนทันยาฮูนั้นกล่าวว่าอิสราเอลนั้นต้องอดทนต่อสถานการณ์ที่ไม่ควรจะอดทนได้มาเกือบ1ปีและบอกด้วยนะว่าวันนี้ถือว่ามันถึงจุดที่พอแล้วครับผู้แทนจากประเทศต่างๆจำนวนมากนะครับที่อยู่ในที่ประชุมของสหประชาชาติก็เดินออกจากห้องประชุมนะครับเมื่อเนทันยาฮูนั้นเดินขึ้นมาพูดส่วนผู้สนับสนุนเขานั้นก็ส่งเสียงให้กำลังใจครับจากเรื่องราวความขัดแย้งนะครับในตะวันออกกลางเราจะไปอ่านคำพูดถอดสัญญาณนะครับของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินคุณผู้ชมซึ่งได้พูดถึงนิวเคลียร์ครับ
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในการพูดถึงค่านิยมหลักนิยมของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาวุธนิวเคลียร์นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยของระเบียบโลกในยุคปัจจุบันนะครับและการกล่าวครั้งนี้สำหรับนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณไปถึงชาติตะวันตกในเรื่องของความเสี่ยงในการช่วยเหลือยูเครนครับผู้นำแห่งรัสเซียระบุว่ารัฐบาลมอสโกจะพิจารณาการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์หากสหรัฐและชาติพันธมิตรอนุญาตให้ยูเครนใช้จรวดพิสัยไกลที่มอบให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตามการเปิดเผยของรัฐบาลเครมลินในวันพฤหัสบดีครับเมื่อวันพุธปูตินประกาศระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงและกล่าวถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่าหลักนิยมนิวเคลียร์หรือภาษาอังกฤษก็คือนิวเคลียร์ด็อกทรินครับให้มีใจความว่าการที่ชาติที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์โจมตีรัสเซียโดยมีความร่วมมือหรือว่าการสนับสนุนจากชาติอำนาจนิวเคลียร์รัสเซียจะถือว่าสิ่งนี้เป็นการร่วมกันโจมตีสหพันธรัฐรัสเซียปูตินยังเน้นย้ำด้วยว่ารัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบโต้การโจมตีในลักษณะสงครามร่วมสมัยที่ก่อภัยคุกคามร้ายแรงต่ออธิปไตยของพวกเรารวมถึงการโจมตีขนาดใหญ่ทางอากาศซึ่งเรื่องนี้สำนักข่าว AP ก็มองว่าเป็นเงื่อนไขที่คลุมเครือครับแล้วก็เปิดกว้างต่อการตีความท่าทีของปูตินนั้นมีขึ้นในเวลาที่ยูเครนโจมตีโต้กลับเข้าไปในดินแดนของรัสเซียด้วยจรวดและโดรนและประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ร้องขอไปยังสหรัฐและชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องครับให้อนุมัติการใช้อาวุธพิสัยไกลยกตัวอย่างเช่นจรวด ATACMS ของสหรัฐหรือจรวด Storm Shadow ของอังกฤษยิงลึกเข้าไปในรัสเซียต่อท่าทีของปูตินนะครับชาติตะวันตกยังคงมีคำถามถึงความจริงจังต่อสิ่งที่ผู้นำรัสเซียประกาศออกมาซึ่งหากอ่านกันได้ก็จะส่งผลถึงทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะครับในแง่ว่าหากพิจารณาแล้วว่าเป็นการบลัฟหรือว่าเป็นการข่มขู่นะครับชาติตะวันตกก็อาจจะมั่นใจที่จะสนับสนุนยูเครนมากยิ่งขึ้นแต่หากพิสูจน์กันได้ว่าปูตินเนี่ยมีความเชื่อมั่นและมีความจริงจังกับคำประกาศดังกล่าวก็จะเปิดเงื่อนไขไปสู่การขยายปมของสงครามนะครับที่อาจลุกลามไปสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมอสโกก็พยายามเน้นย้ำและรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็รับรู้ครับด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวกับสื่อ MSNBC ว่าปูตินแสดงออกอย่างไร้ความรับผิดชอบและผิดเวลาและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำรายนี้หยิบอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเป็นปัจจัยในการโอ้อวดนะครับรอยเตอร์รายงานการวิเคราะห์หลายรายครับรายการรายงานความเห็นของนักวิเคราะห์หลายรายครับเช่นอันเดรสอุมเลนจากสถาบันการต่างประเทศแห่งสวีเดนที่กล่าวว่าปูตินกำลังเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อทำให้เหล่าผู้นำประเทศและฐานเสียงในประเทศที่สนับสนุนยูเครนนั้นหวาดกลัวดันฟาเบียนฮอฟมันผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์วิเคราะห์ว่าคำขู่ของผู้นำรัสเซียนั้นควรค่ากับการกังวลครับแต่ก็ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปจนกว่ารัสเซียนั้นจะส่งสัญญาณการเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆฮอฟมันอธิบายต่อครับถึงสัญญาณดังกล่าวว่าคืออะไรบ้างเขาก็ยกตัวอย่างว่าเช่นการเคลื่อนย้ายหัวรบนิวเคลียร์จากคลังแสงการเริ่มติดหัวรบเข้ากับพาหนะเพื่อการโจมตีเชิงยุทธวิธีรวมถึงการตระเตรียมไซโลหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อรองรับการใช้นิวเคลียร์ขนาดใหญ่ครับซึ่งความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคงไม่เล็ดรอดการจับสัญญาณของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐครับที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐให้ยูเครนใช้อาวุธที่สหรัฐมอบให้ยิงข้ามแดนเข้าไปในรัสเซียเพื่อตอบโต้การโจมตีได้แต่ยังไม่อนุญาตให้ยิงลึกเข้าไปอีกตามคำร้องขอของยูเครนครับด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวกับสื่อมวลชนว่าท่าทีของปูตินนั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังชาติเหล่านั้นถึงผลของการกระทำในแง่ของการมีส่วนร่วมในการโจมตีประเทศของเราด้วยหลายอย่างซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนิวเคลียร์ด้านดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียเตือนว่าความเคลื่อนไหวจากปูตินอาจจะบรรเทาความร้อนแรงของชาติพันธมิตรรวมของยูเครนและชาติพันธมิตรนะครับในเรื่องของการให้หยุดคิดเพื่อนึกถึงการรักษาเอาตัวรอดครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวจากผู้นำรัสเซียและการวิเคราะห์ในแง่สำคัญที่มากับท่าทีดังกล่าวครับ
ครับก็เรียกได้ว่ามีการเพิ่มระดับอุณหภูมินะฮะที่หลายคนนั้นจะต้องจับตามองกันต่อไปถึงความตึงเครียดในพิกัดนี้ของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเอาละครับปีนี้นะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งของโลกเลยทีเดียวนะแล้วก็หลายประเทศนั้นได้นายกคนใหม่ผู้นำคนใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีคนเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะโดยเกิดขึ้นจากการเมืองภายในของพรรคของเขาเองนะ ญี่ปุ่นนะครับมีนักการเมืองมากประสบการณ์วัย67ปีนะครับชิเงรุอิชิบะนะครับเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นโดยปริยายคุณผู้ชมหลังจากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรครัฐบาลแทนฟูมิโอะคิชิดะผู้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ประกาศยุติบทบาททางการเมืองเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับแม้อิชิบะนั้นจะไม่ได้รับความนิยมในหมู่เพื่อนร่วมพรรคสืบเนื่องจากท่าทีที่มักวิจารณ์กลุ่มอนุรักษ์นิยมแต่ก็ยังได้รับเสียงสนับสนุนจนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่าพรรค LDP ในวันศุกร์ครับ
คุกุมิโอชินจิยูกิโตะมาคุโรโมตะชินจิซุโอะคาตาริโคโนญี่ปุ่นคุกุโมอิจิโด
ครับอิชิบะกล่าวว่าขอให้พวกเราเชื่อในประชาชนของญี่ปุ่นด้วยความกล้าหาญและความศรัทธาของพวกเราพูดความจริงนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมรายนี้นั้นเอาชนะแคนดิเดตซึ่งเป็นสายเหี่ยวในเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็คือซานาเอะทาคาอิชินะครับในการต่อสู้ที่ถูกมองว่ามีอนาคตของพรรค LDP ที่ครองอำนาจมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นเดิมพันครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือการสานต่อมรดกของชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับจากการถูกลอบสังหารที่เขาผลักดันให้ญี่ปุ่นมีบทบาทในระดับต่างประเทศมากขึ้นนะครับทาคาอิชินั้นประกาศว่าเป็นผู้สานต่ออุดมการณ์ของอาเบะและกล่าวว่าจะรื้อฟื้นธรรมเนียมการเยือนศาลเจ้ายาสุคุนิสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านและอาจรวมถึงสหรัฐด้วยครับ
Ishiba was seen as kind of the safer choice and in most cases in LDP elections the safe choice wins
ครับรินทาโร่นิชิมุระนักวิเคราะห์จากบริษัทเดอะเอเชียกรุ๊ปญี่ปุ่นกล่าวว่าอิชิบะนั้นถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าและส่วนมากในการเลือกตั้งของ LDP ตัวเลือกที่ปลอดภัยคือผู้ชนะนะครับอิชิบะนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและคาดกันว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายแนวทางการต่างประเทศในภาพใหญ่ของญี่ปุ่นครับ
Mr. Ishiba is veryknowledgeable about international relations and national security policy but he
ด้านมิเอโกะนาคาบายาชิอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของญี่ปุ่นกล่าวกับ VOA ว่าคุณอิชิบะนั้นมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เขาวิจารณ์รัฐบาล LDP ชุดก่อนดังนั้นจึงไม่ได้รับความนิยมมากนักในหมู่สมาชิกนะครับโคสกอีกด้านหนึ่งนะครับทางพรรค LDP นั้นหวังว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นจะได้รับความนิยมมากกว่านายกรัฐมนตรีคิชิดะที่แม้จะเป็นที่เคารพในระดับนานาชาติแต่ในประเทศนั้นกลับถูกโจมตีทั้งจากข่าวเฉาปมทุจริตและการบริหารประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมีการคาดการณ์ว่าอิชิบะนั้นจะประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศตามที่กำหนดไว้แล้วจะต้องมีขึ้นในปี2025เพื่อรวมเสียงสนับสนุนให้ได้ขณะที่ตัวเขานั้นต้องรับมือกับความท้าทายหลายประการในประเทศนะครับขณะนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสามารถดูไลฟ์สดเราได้ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นแล้วยังติดตามข่าวสารอื่นๆของเรานะครับได้จาก IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA Thai ครับครับวันนี้เป็นวันเสาร์ของผู้ที่ติดตาม VOA ไทยที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ายังคงเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐที่เรากำลังออกอากาศนะครับดังนั้นตลาดหุ้นยังเปิดทำการนะครับและมาติดตามดัชนีสำคัญสำคัญเมื่อปิดตลาดกันวันนี้นะครับดาวโจนส์นะครับปิดบวก 137.89 จุดมาอยู่ที่ 42,313 จุดนะครับแต่ว่า S&P นั้นลดลงนะครับร่วงลงมาเล็กน้อย 7.20 จุดมาอยู่ที่5,738.17 และ Nasdaq ลดลงเช่นกันนะครับโดยติดลบ 70.70 จุดนะครับ อยู่ที่ 18,119.59 ราคาทองคำลดลง 0.52% อยู่ที่ 2,680 ดอลลาร์กับอีก 90 เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก37สตางค์นะครับคุณเยี่ยมยุทธได้เกริ่นไว้นะฮะตั้งแต่ตอนทำสตอรี่ของรายการนะพูดถึงประเทศจีนที่มีนโยบายแจกเงินก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับรัฐบาลจีนเตรียมแจกเงินก้อนให้กับกลุ่มเปราะบางรับเนื่องในโอกาสวันชาติจีน1ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศครับรัฐบาลจีนประกาศมาตรการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ครับโดยการเตรียมแจกเงินสดแบบครั้งเดียวให้กับคนยากจนในประเทศแม้ยังไม่มีการระบุจำนวนเงินที่ชัดเจนครับแต่ว่าในแถลงการของรัฐบาลกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธระบุว่าจะมุ่งแจกเงินให้ถึงมือผู้ยากไร้เด็กกำพร้าและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในประเทศภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนดังกล่าวจะเริ่มแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางก่อนวันหยุดเนื่องในวันชาติจีน1ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์หยุดยาวเพื่อฉลองครบรอบ75ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลได้เรียกร้องให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นนั้นดูแลโครงการช่วยเหลือคนยากจนนี้เป็นสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับเงินตามกำหนดและกล่าวได้ว่ามาตรการดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นความใส่ใจของรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อกลุ่มเปราะบางในประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีของจีนได้ออกแนวทางสนับสนุนการจ้างงานที่มีคุณภาพและเพียงพอและย้ำถึงการให้ความสำคัญเรื่องการจ้างงานและการปรับขึ้นค่าแรงอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบโต้ปัญหาการกดค่าแรงและการว่างงานในหมู่คนหนุ่มสาวจีนที่เพิ่มขึ้นโดยตลอดสัปดาห์นี้จีนได้รุกมาตรการการอัดฉีดจากภาครัฐมากมายซึ่งรวมถึงการหันดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับคุณรัตพล
ครับคุณผู้ชมครับมาที่วงการบันเทิงกันบ้างนะครับคนที่เป็นผู้ที่นิยมฮะนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งก็ถูกเป็นสร้างเป็นภาพยนตร์นะคงจะนึกหน้าโปรเฟสเซอร์แมคกานาเกลออกนะครับเธอก็คือดาราอังกฤษเจ้าบทบาทนะครับแม็กกี้สมิธนะครับอยู่ในวงการมากว่า70ปีนะครับแต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เธอต้องเสียชีวิตแล้วก็ทำให้วงการนี้สูญเสียบุคคลสำคัญคนหนึ่งไปเลยทีเดียวนะครับวงการบันเทิงโลกก็ได้สูญเสียดาราเจ้าบทบาทแม็กกี้สมิธชาวอังกฤษนะครับผู้ฝากผลงานยาวนานกว่า7ทศวรรษนะครับและเป็นเจ้าของรางวัลมากมายรวมถึงออสการ์โดยเธอนั้นเสียชีวิตในกรุงลอนดอนเมื่อวันศุกร์สิริอายุได้89ปีนะครับลูกชายของเธอ2คนนะครับคริสลากินและโทบี้สตีเฟนส์กล่าวว่าแม่ของพวกเขาเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลในลอนดอนแม็กกี้สมิธนั้นได้รับรางวัลออสการ์2รางวัลรางวัลลูกโลกทองคำ3รางวัลและยังเป็นเจ้าของรางวัลโทนี่1ครั้งรวมทั้งบาฟตาสอีก5รางวัลด้วยนะครับเธอเป็นผู้ที่ได้รับการรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจากผลงานโทรทัศน์ในช่วงหลังของชีวิตการแสดงของเธอผ่านซีรีส์ Downton Abbey แล้วก็การรับบทเป็น Professor McGonagall ใน Harry Potter นั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Keir Starmer ยกย่องสมิธว่าเป็นสมบัติของชาติอย่างแท้จริงนะครับเธอนั้นเกิดที่เมืองออกซฟอร์ดตอนกลางของอังกฤษเมื่อปี1934เป็นลูกของศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยานะครับชีวิตการแสดงของเธอเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุราว18ปีเท่านั้นเองครับผ่านกลุ่ม Dramatic Society ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและในปี1969สมิธก็ได้รางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงนะครับจากเรื่อง The Prime of Miss Jean Brodie ในปีเดียวกันเธอก็ชนะอีกสาขาหนึ่งนะครับซึ่งก็คือสาขานักแสดงประกอบหญิงจากเรื่องโอเซโลในเวทีออสการ์เช่นกันคุณเยี่ยมยุทธด้านคริสลากี้และก็โทบี้สตีเฟนซุกชายทั้งสองของสมิธนั้นทั้งสองนี่ก็เป็นนักแสดงนะแล้วก็กล่าวว่าแม็กกี้สมิธผู้ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวสูงนั้นอยู่ท่ามกลางเพื่อนและคนในครอบครัวจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเธอนะครับทางนี้สมิธนั้นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นแดมแห่งจักรวรรดิอังกฤษจากสมเด็จพระ ระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อปี1990ครับคุณผู้ชม
ข่าวต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายของเราแล้วครับคุณรัตพลก็เป็นเรื่องราวสัตว์โลกน่ารักเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของเซเลบจากเมืองไทยนะครับหมูเด้งฮิปโปแคระนะครับที่ดังกระจายไปบนโลกออนไลน์แล้วก็ในหลายวงการนะครับวันนี้เราขยับมาถึงเซเลบอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกเพนกวินราชาครับที่ชื่อว่าเพสโตอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำออสเตรเลียครับที่เรียกว่าตุ้ยนุ้ยแล้วก็น่ารักจนได้ใจชาวเน็ตนะครับล่าสุดก็มีเคที่เพอร์รี่ครับที่เป็นนักร้องดังชาวอเมริกันนั้นก็ได้เข้าด้อมแฟนคลับของน้องแล้วครับเคที่เพอร์รี่กล่าวกับสื่อ Channel 7ครับว่าอยากจะจุ๊บเจ้าเพสโตนะครับระหว่างทริปที่เธอต้องเดินทางไปทำการแสดงในแมตช์ฟุตบอลที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียในวันเสาร์นี้นะครับท่านที่ได้ดูไลฟ์สดของ VOA ไทยตอนนี้อยู่ก็จะเห็นนะครับสภาพของเจ้าเพสโตนะครับเพนกวินลูกเพนกวินราชานะครับอายุ9เดือนครับก็มีขนสีน้ำตาลนะครับปุกปุยนะครับถ้าได้ดูแล้วก็ผมนี่นึกถึงกีวีกับละมุดผสมกันนะครับความปุกปุยแล้วก็ความน้ำตาลของน้องซึ่งก็เป็นขนของเพนกวินลูกเพนกวินนะครับซึ่งเจ้าเพสโตเนี่ยมีน้ำหนักตัวถึง 23.5 กิโลกรัมนะครับถามว่าน้ำหนักเท่านี้หนักไหมก็ต้องเรียกว่าหนักนะครับเพราะว่าเอาน้ำหนักพ่อของแม่มันเนี่ยมามัดรวมกันเนี่ยยังหนักไม่เท่าเพสโตตัวเดียวเลย
แล้วน้องก็คืออายุน้อยกว่ามากด้วยยังมีโอกาสโตได้อีกนะครับ
ครับใช่ครับแต่ว่าน้ำหนักส่วนมากของเพสโตเนี่ยเอาจริงแล้วมาจากขนสีน้ำตาลของมันครับคุณรัตพลซึ่งมีหน้าที่ให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวครับแล้วพอน้องโตขึ้นเนี่ยก็จะผลัดขนชุดนี้ออกครับแล้วก็จะเป็นขนของเพนกวินราชานะครับซึ่งก็จะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงตามกันไปครับเพสโตเป็นลูกเพนกวินเพศผู้นะครับแต่ว่าลักษณะทางชีวภาพของเพนกวินสายพันธุ์นี้ไม่มีจุดสังเกตจากภายนอกที่สามารถจะแยกแยะเพศได้นะครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงสัตว์โลกเซเลบแบบนี้ก็ต้องไปคุยกับพี่เลี้ยงนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับหมูเด้งนะครับกรณีนี้ครับมิเคล่าสเมลซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลเพสโตมาตั้งแต่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยกล่าวว่าเพสโตเป็นลูกเพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุดที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Life Melbourne เคยมีมาเลยครับและนั่นก็ทำให้มันเนี่ยมีฐานแฟนคลับจากทั่วโลกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วมีกิจกรรมเปิดตัวเพศของเพสโตนะครับแล้วก็เรียกว่าได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยมีหลายวิดีโอบนแพลตฟอร์ม TikTok เนี่ยได้รับยอดไลค์ทะลุ1ล้านเลยนะครับก็สะท้อนถึงความนิยมของเจ้าตัวขนปุยสีน้ำตาลตัวนี้นะครับคุณสเมลกล่าวกับรอยเตอร์ว่าทีมงานเนี่ยก็ตื่นเต้นกันมากที่เพสโตเนี่ยเป็นเพศผู้เพราะว่าลูกเพนกวินราชาชุดที่ผ่านมาที่กำเนิดเกิดมาตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพศเมียนะครับโดยปัจจุบันเจ้าเพสโตได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงครับรวมถึงพ่อและแม่แท้ๆของมันครับซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยลูกเพนกวินราชาก็จะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นเวลาเฉลี่ยไม่เกิน1ปีครับแล้วก็คุณรัตพลทราบไหมครับว่าเจ้าเพสโตเนี่ยได้กินอาหารวันละประมาณเท่าไหร่ครับถึงได้สมบูรณ์พูนผลขนาดนี้ครับ
คิดว่าไม่น้อยนะคิดว่าเป็นถังเหมือนกัน
ครับรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่ารับประทานอาหาร4มื้อนะครับนี่มากกว่าพวกเราอีกนะครับเนี่ยแล้วก็รับประทานปลาวันละ25ตัวคร
ับ
กำลังโตไปกำลังโต
แล้วก็ถ้าดูหุ่นแล้วก็ดูรูปร่างหน้าตาของน้องเนี่ยมีความเด่นจริงๆนะ
ครับ
คือนอกจากไซส์แล้วท่วงท่าการขยับปีกต่างๆเนี่ยดูว่าเป็นเพนกวินเด่นเลยทีเดียวเกิดมาเป็นเซเลบนะฮะ
ใช่ครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรามานำเสนอนะแต่คิดว่าเรื่องหมูเด้งเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะ
ครับ
เราจะยังคงนำมารายงานนะถ้ามีข่าวใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับหมูเด้งนะครับก็รายการสุดสัปดาห์นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับโดยผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา